above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected. Above all thrones, the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. You were crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-su. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ngayon ang buong bansa ay nagdiriwang ng General Assembly Lord's Day. Maaring mailan sa inyo na, hindi ko alam na General Assembly Lord's Day pala ngayon. Maaring may ibang tao na nagtatanong, ano namang kinalaman nun sa akin? O may ibang nag-iisip na, dahil General Assembly Lord's Day ngayon, maaring humingi sila ng offering para doon. May ilang bagay na dapat nyo ipanalangin looking at General Assembly Lord's Day today. Ito ang ihinula ng Biblia. Na kapag ang mga hindi mananampalataya na walang gospel ay magtagumpay, magkakaroon ng mga digmaan. Hinuhula sa Biblia na sa pamamagitan ng mga advancement sa buong mundo, magpapatuloy, hindi mawawala ang mga digmaan. Dapat nating i-block yun. At sabi sa Biblia na ang mabuting balita ipapayag sa buong mundo at saka darating ang wakas. Ito rin ang ihinula ng Panginoong Jesus. Sa mga huling kabanata ng Revelation, sabi na magkakaroon ng judgment sa pamamagitan ng apoy. Hindi sa magkakaroon ng apoy, kundi mapupuno ng pag-aaway at digmaan sa buong mundo. Yun yung unang bagay na dapat nating makita. At ang pangalawang bagay na dapat na niyong makita, maraming mga religious people ang manguna sa mga religious war. Ano nga ba ang relihiyon? Ang relihiyon is pagkakaroon ng apoy o zeal or passion sa mga bagay na ginagawa nyo. Nakalimutan mo yung sarili mo at pupunta ka sa kalagayan ng kawalan. At also yung overcoming yung sarili mo, ang tawag doon ay relihiyon. Pero ano yung theme? Ako. Kaya nga hinuhula sa Biblia na sa mga huling araw magkakaroon ng mga religious na digmaan. Hinuhula sa Biblia na maraming mga tao magsasabi na sila raw ang Kristo. So dapat tayong talagang manalangin. At mas mahalaga pang hinula ng Biblia. Sa Matthew 25, sa mga huling araw, ang iglesia ay magiging corrupt o masama. Pinaliwanag yun ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa ng 10 mga dalaga na meron silang ilawan pero wala silang langis. Hinuhula sa Biblia na sa loob ng iglesia maghahalo ang mga tupa at mga kambing. Sa gitna ng problema sa Genesis chapter 3, 6, and 11, ang mga mananampalataya hawak ang pangako ng Diyos ay kakaharap sa malaking mga pagsubok at paghihirap. If possible, ito na yung huling pagkakataon na sasabihin ko, gayon din sa New Year's message, tapos hindi ko na uli gagawin. Ang ano? Ang pagkikritisay sa iba. Pero to be honest, ngayon sa mga Korean churches, nag-aaway-aaway sila. At yung mga representative churches sa buong mundo, sila yung mga nag-aaway-aaway. mga pastors at mga elders nagdedemanda sila sa isa't isa.
MBC를 비롯해서 많은 종교단체들이 폭로할 것을 지금 자료를 준비하고 있습니다.
그야 유명한 religious organization 가이드 사 미디어 ang MBC 나 sila ng mga reports laban sa kanila. Ito ang kalagayan ng church ngayon. 'Yun ang hinuhula sa Biblia. So dapat tayong tunay na manalangin.
Iron munjeodori hanguge jigeum gaengjangi mani
ireunago. Ang dami mga ganitong problema ngayon sa mga sa Korea. Bakit ganun? Dapat tandaan to ng mga pastors at ng mga elders. Bakit ganun yun? Dahil ganun yung tinuro sa atin. Dahil ganun yung natutunan natin. Natutunan natin na kapag manampalataya tayo sa Panginoong Jesus, pagpapalain tayo, tatanggap tayo ng dakilang pagpapala at sagot. Of course, maaring ganun ngayon. O dapat tayo manampalataya sa Panginoong Yesus tumanggap ng dakilang biyaya mula sa Kanya at gumawa ng dakilang bagay. Yun yung itinuro sa atin. Kailangang maging great individual tayo at baguhin ang mundo. Yun yung itinuro sa atin. Yung klase ng pananampalataya na kailangang humingi ka ng pagpapala at sagot. So sinasabi nila, pag pumunta kayo sa church namin, magiging maayos ang business nyo. At kapag manalangin kayo, pumunta kayo sa church namin, mapapagaling maging sakit nyo. Yun yung tinuro sa atin. Mapapalayas natin kahit ang masamang spirito. Yun yung itinuro sa atin. Tatanggap kayo ng dakilang pagpapala. Yun yung itinuro sa atin. Kaya nga, yun lang yung mga klase ng mga Christian na nag-gather sa church. Yun yung nangyari. Sa Matthew 7, ang sabi doon, maraming mga kasinungalingan na gagamitin ang pangalan ng Panginoon at magpapalayas daw ng mga demonyo. Kahit yung mga Buddhist monk, nakakapagpalayas sila ng masamang spirito, hindi ba? Kahit yung mga sorcerers, nagagawa nila to pero may bumabalik na mas masamang spirito sa kanila. Pero hindi yun ang mahalaga. So ganito lang yung mga uri ng tao nag-gather sa church, yung may ganito lang na interes. At dahil ganito lang yung mga uri ng mga taong nag-gather sa church, may nakita silang malaking benefit. Pero pag meron silang loss o kawalan sa sarili nila, nag-aaway-away na sila. Dinedemanda nila yung church, dinedemanda nila yung mga pastor. Ano to? Ito yung strategy ni Satanas. Ang dapat na ibigay natin ng tawad sa Panginoon, hingin ng tawad sa Panginoon, General Assembly, yung mga pastor, is lagi tayo nadadaya ni Satanas. Ito yung itinuro natin sa mga church members at ito yung natutunan nila. Hindi sa pinapahiya natin sila, pero ito talaga yung kalagayan. Ito yung kalagayan ngayon. Sinasabi nila na, magagawa natin yun. Pero hindi yun ang sinasaad ng Biblia. Ano yung sinasaad ng Biblia? Sinabi ba na, do your best? Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Kapag gawin mo yung the best mo pero nasa maling daan ka, mapapahamak ka. Sa Biblia sabi doon, dapat gawin natin ang kalooban ng Diyos. Na sundin natin ang salita ng Diyos. Na magpagabay tayo sa banal na spirito. Na dapat natin marinig ang tinig ng Diyos. Na dapat tayong maging mga bayan ng Diyos. At bayan ng Espiritu. Di ba? Dahil ang pinapakinggan lang natin is yung mga kasinungalingan, kaya nag-aaway-aaway lagi tayo. Sa mga elders, ano sa palagay nyo? Yung mga elders na nakalat sa buong mundo, what do you think? Sa palagay nyo ba, ito ba ang nais ng Diyos? Dapat talaga tayong manalangin para sa General Assembly. Hindi lang to araw na magbibigay tayo ng special offering para sa General Assembly. Di ba? Dapat tayong manalangin para sa church. Lagpas na 20 years, pumunta ako sa Seoul para tingnan ko yung mga churches. Pero bumalik ako ng may masakit talaga yung puso ko. Ito yung mga churches na natutunan nila yung salita ng Diyos. Tapos sa bulletin board nila, nakita ko sa mga churches na yon yung picture ng pastor at nakalagay dun yung mga academic accomplishment nila. Bakit may ganun? Alam nyo ba kung anong sinasabi nila? Na kapag pumasok kayo sa church namin, maging maayos yung business nyo. Bakit nila yung ginagawa? Dahil ganun yung natutunan nila. yung itinuro sa kanila. At dahil sa nag-flourish ngayong business nila, ayaw nilang mawalayan sa kanila kaya nakipag-away sila. Dinedemanda nila maging ang mga pastor. Tapos yung mga elders, sila-sila nagdedemandahan. Nagsisinungaling sila, tapos nag-aaway-aaway. Paanong magiging gawain nyo ng banal na spirito? Gawain yun ni Satanas, hindi ba? Dapat natin panghawakan ng mahalagang pangako ng Diyos at manalangin. Ano ang sinasaad ng Biblia? Sinabi ng Biblia na huwag kayong manalangin patungkol doon at patungkol dito. Dahil alam lahat ng Diyos ang bagay. Ang lahat ng bagay. Gayun man hanapin niyo muna ang kaharian at ang katwiran ng Diyos kung gayon ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. Sumunod kayo sa akin. Sa kanilang mga napapahamak, sino yung dapat nila sundin? Sabi ng Panginoon Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. In the past, ang naisip ko o gagawa ko ng Grace Church sa Busan. Pero humingi ko ng tawad sa Panginoon. Bakit? Dahil walang ganong klaseng utos sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, ipahayag ang mabuting balita, hindi sinabi na gumawa tayo ng Great Church. Nanalangin ako na gagawin ko, magbibuild ako ng RUTC sa buong mundo at gagawin ko yung greatest organization. Pero hiningi ko rin yun ang tao sa Panginoon dahil walang ganong klaseng utos sa Biblia. Ang sabi doon, dapat tayong gumawa ng gospel movement na dapat tayong mamuhay ayon sa banal na spirito. So, kayong mga narito, dapat tayong gumising at maalaman natin kung paano tayo dapat tumanggap ng sagot. Meron tayong physical na katawan, pero hindi tayo mga physical na tao, tayo mga tao ng banal na spirito. Kumakain tayo para mabuhay, gayon man tayo may buhay, tayo mga tao ang nagtataglay ng banal na spirito ng Diyos. Mamuhay tayo na hindi sumusunod sa salita ng mga tao, kundi sa salita ng Diyos. Dapat nating tanggapin ang sagot na yon, hindi ba? Iba yung tinuturo sa atin ng Biblia, iba sa mga natutunan natin. Nagtagumpay ka na ba? Sabi ng Biblia, ang lahat ng yon ay walang silbi. Hindi ba? Bakit? Napakahalagang sinabi doon. Nais kong matagpuan sa loob ni Kristo. Tinanggap na natin ang kaligtasan, pero ano yung sinasabi ng Apostol Pablo na nais niyang matagpuan ang sarili niya sa loob ni Kristo? Dapat mo malaman na yung business mo ay kailangan na nasa loob ni Kristo. Na dapat niyong makita na ang iyong church ay tunay na kailangan ng Panginoon. Kung gayon, tunay na pinagpala ka. Pinagmamayabang natin yung mga bagay na meron na tayo, pero dapat tayong maging hawak ni Kristo. Nagmamayabang tayo sa mga bagay na meron sa mundo, pero sabi sa Biblia, ang ating pagkamamayan ay sa langit. Gustong-gusto natin yung mga bagay na meron sa mundo kaya nakikriticize tayo, pero sabi ni Apostle Pablo, heavenwards, ibinigay sa atin ang pangalan na kung saan ang lahat ng mga bagay sa mundo ay luluhod. O yung mga taong ginagamit ang iglesia para sa kanilang sariling benepisyo, hindi natin sila dapat pag-usapan, hindi sila mga karapat-dapat. Pero ngayon, panghawakan niyo ang mahalagang pangako ng Diyos. As we close this year and we open the new year, dapat yung tanggapin ang pagpapalang to. Hindi mga peking pagpapala at sagot. Dapat yung tanggapin ang tunay na sagot at hindi mga peking sagot. Kung outstanding tayo, gaano ka kailangan maging outstanding? Pero ito ang sinasabi ng Biblia. Sino ang mga matatalino sa mundo? 1 Corinthians 2. Sino ang makapangyarihan sa mundo? Sino yung mga malalakas? Mas may malakas pa ba sa Diyos? Yun ang sabi doon. Silang mga nakikipag-communicate sa Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito ay magiging tunay na matagumpay sa mundo. Hindi ba? So huwag kayong magpadaya kundi pumasok nawa kayo sa daan ng tunay na kasagutan.
틀린 소리입니다.
알람 요 보바스 앙 히랍히랍 낭 부아이 사 문도.
그 세상에 여러분이 가지고 있는 하나님의 축복을 전달하라고 세운 겁니다.
나 이상 Panginoon na itatagka upang maipahagi mo kung ano ang katotohanan sa buong mundo.
그런 증인들이 역사에 성경에 가득 차 있습니다.
마라밍 망아 사크시 나 메로옹 카티바양 또 사 비블리아.
여러분 그것만 바꿔 버리면 내일부터 응답의 문은 열리기를 시작합니다.
그 마틱만 요 랑 또 kung gayon mula bukas ang pintuan ng kasagutan ay tatanggapin o mabubukas para sa iyo. Hindi ba?
이게는 말이죠. 이 막 국회의원이 많아요. 우리 교회는요. 탤런트가 많아요.
Oh, sa church namin marami mga congressman, marami mga artista.
우리 교회는요. 박사님들이 많아요.
Oh, sa church namin marami mga doctors.
그래서요.
'Yun ang sinasabi nila.
성경은 그렇게 가르치지 않았습니다.
'Di naman 'yun ang sinasabi ng Biblia.
하나님의 사람을
ang bayan ng Diyos.
예배하도록 불러서
tinawag upang sumamba sa kanya.
하나님의 일을 하도록
upang gawin ang gawain ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Biblia, hindi ba?
그러니, 그런 사상과 신을 저에게 자꾸 어려보는 거예요.
Pero ganito yung class na ideology na meron sila, so patuloy na naghihirap ang church. We're in trouble.
바울의 일심.
Anong dapat natin panghawakan? Ang one heart ni Pablo.
뭡니까?
Ano yun?
예수가 그리스도다를 증거한 게 아니요.
힌디 랑 냐 바스타 이피나하약 나 예수스 앙 크리스토.
십자가에서 고난 당하고 부활하셨다. 그걸 전한 게 아니요.
힌디 냐 랑 바스타 이피나하약 나 앙 팡이니 예수스 아이 나기랍 나 마테이 사 크루스 앗 몰링 나 부하이. 아니 용 피나하약 냐 땡냐 뇨 마부테. 아니 피나하약 냐.
죽어야만 되는 이유와 부활하셔야 되는 당위성을 증명했어요.
이피나하약 niya ang dahilan kung bakit dapat ibubuo ng Panginoon Jesus ang kanyang dugo sa krus at ang absoluteness ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi ba? Pinahayag niya yung tunay na gospel. Hindi lang to the extent na si Jesus ang Kristo. Bakit si Jesus ang Kristo? Bakit dapat mamatay ng Panginoon Jesus sa krus? Bakit niya dapat muling mabuhay? At bakit si Jesus ang dapat na maging Kristo? Yun yung pinahayag niya. Pinahayag niya yon ng tama. Kaya nga mga dakilang bagay ang nangyari sa pamamagitan ni Pablo. Bakit maraming mga churches ang nag-aaway-aaway? Dahil yun yung natutunan nila. Yun yung natutunan nila. O, tatanggap ka ng pagpapala. Yung faith na tatanggap ka ng blessing lamang. At nagtagumpay nga sila. Sabi nila, oh, you will be successful. Nais nilang maging matagumpay. Hindi ko naman sinasabi na mali na magtagumpay ka. Yun yung itinuro sa atin. Pero yun ba yung dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Jesus sa krus? O kapag manampalataya ka ng matibay, tatanggap ka ng sagot. Hindi sa dapat mag sumikap kang manampalataya. Una dapat mong makilala ng tama kung sino si Kristo. Tingnan niyo yung confession ni Pablo. Wala akong nagawang anong bagay at wala akong nakamtang anumang bagay. Gayunman ako ay patuloy na lumalakad patungo sa lakad na kung saan ang Panginoong Hesukristo ang hawak sa akin. Ito yung tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero ni hindi pa natin natikman ang lasa ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Marami mga tao na hindi pa tunay na naranasan yung tunay na pananampalataya sa Panginoon. Pero ito yung naranasan ni Pablo. With one heart, kaya nabago niya yung buong mundo.
여러분이 지금 한 해가 가고 다음 주면 마지막 주가 또 됩니다.
So as we close this year, next week yung last week of this year. 아, 근데 hindi yun yung issue.
달력 한 장 이 종이 한 장 떼고 붙이고 하는 게 문제가 되겠습니까?
바바구힘 몰랑 칼렌다리오 뭐.
저와 여러분이 마지막 때 시대를 보고 성경을 보면서 진정 답받는 축복을 받아요.
Pero kung habang tinitingnan natin yung mga huling araw, dapat tayong tumanggap ng tunay ng mga sagot na sinasaad sa Biblia. Saan nang galing yung ugat na to? Yung ugat na to, ito yung mahalaga.
Kalboryo-san에서 십자가에 승리한 그리스도께서 감람산으로 부르신 거예요.
Ang Kristo na nagtagumpay sa Mount Calvary, tinawag niya mga disipulo niya sa Mount of Olive.
Kamnamsan diba? Kamnamsan na yakso-haseoseyo.
Sa Mount Olive, ito ang pinangako niya na mangyari ang mga bagay na ito. Na sa mga huling araw, itong klaseng age na darating. Darating ang oras na kung saan ang Israel ay mawasa. Kaya nga tumanggap kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kapuspusan ng Banal na Espiritu kung kayo maging saksi ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus. Hawak ang pangakong yun na gather sila. Kaya nga dumating ang araw ng Pentecostes. Sila yung mga taong iniugat yon sa kanila. At yun ang nire-relay ni Pablo. Kung gayon, kung pangawakan yung pangakong to, wala kang choice kundi tumanggap ng sagot. Sa Colossians chapter 3, itong sinasabi doon. Sa 1 Corinthians sabi doon, dahil hindi natin yung maunawaan para tayong mga bata. Bibigyan nyo ba ng malaking bagay yung isang bata? Bibigyan mo lang ng siguro mga 40 pesos ang isang bata pero hindi mo siya bibigyan ng milyong-milyong dolyares. May ganun bang magulang? Pupunta ka sa kindergarten, preschool, kaya bibigyan kita ng milyong-milyong dolyares? Hindi. Hindi mo yun pwedeng ibigay sa kanila. Hindi ba? Imagine, ang yung spiritual faith mo is napakabata, paano ka bibigyan ng Diyos ng dakilang bagay? Di ba?
Yeril durso mario. Uri jangnonimi. Ay kangjise jangnonimi, ay yu moksaemi segyeboko manunde, geunggang jeoi maipsyo. Da ireul igeuneun apuro uri arjisi geunggamul jahamda hamseo.
For example, sa Elder Kang, lumapit siya sa akin. Sabi niya, O Pastor, bibigyan ko po kayo ng offering para sa magamit niyo po para sa inyong kalusugan. Gayun din po, makapagtayo ng RETC. Anong gagawin ko? Sasabihin ko, O salamat po, gagamitin ko to para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero what if si Elder Kang pumunta sa akin tapos Opo, alagaan niya po yung kalusugan niyo tapos bigyan niya ako ng 4 pesos. Dapat niyang pumunta sa mental hospital. Yung ganung klaseng faith, paano niya magagawa yung world evangelization? Di ba? Ibig sabihin, hindi yung panaranasan ng Banal na Espiritu. Hindi mo alam kung ano ang gawain ng Banal na Espiritu. Hindi mo nakita ang katuparan ng salita ng Diyos. So yung mga tao naghahanap sila ng magagandang mga bagay sa buong mundo, nag-wander off lang sila. Mga pastor, huwag kayong magturo ng maling daan at sa mga elders, huwag kayong lumakad sa maling daan. Nawa lumakad kayo sa daan ng katotohanan. Pinahayag, pinaliwanag ni Pablo kung bakit dapat mamatay ng Panginoon sa krus. At pinahayag niya na siya ay muling nabuhay at na siya ang Kristo. Pangalawa, ito ang pagpapalang dapat niyong tanggapin, ang whole heart ni Pablo. Alam niyo ba kung saan niya inilagay yung whole heart, yung buong puso niya? Ang mga Greeks, tapos yung mga outstanding women na nampalataya sila sa Panginoon. Sino yung mga Griego? Sila yung mga taong may true knowledge. Marami silang knowledge pero matapos nilang maunawaan ang patungkol sa Panginoon Jesucristo, nakamtan nila yung true wisdom. Sino naman yung mga taong yun? Sila yung mga tunay na nagkaroon ng tunay na tagumpay, success. Pumasok sila sa synagogue at itinuro ang patungkol sa true Sabbath. Yun yung true devotion nila. Kung gayon, ano yung ugat sa lahat ng to? Yung ugat. Saan na-discovery ni Pablo ang ugat na to? Sa mga gawa 2. Dumating ang araw ng Pentecostes. Lahat ng mga believers na daan nyo to, different o iba ang pagpapalang hinanda ng Panginoon para sa inyo. Dumating ang araw ng Pentecostes, makikita natin yung 5 time schedule doon.
하나님은 여러분에게 시간표를 주시려고 하는 게 아닙니다. 그 시간표를
hindi lang basta ibibigay sa atin ng Panginoon ng time schedule, pero yung time schedule na tinutukoy dito.
하나님은 여러분에게 능력자들하고 안 합니다. 그 능력을 받으라는 것입니다.
Hindi lang basta sinasabi ng Diyos na tumanggap kayo ng kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan na galing sa Kanya. Hindi sinasabi ng Diyos na magsumikap kayo, kundi nais niya na tumungo o pumasok kayo sa pintuan na bubuksan niya. Hindi lang basta kikita ng pera at magtagumpay, kundi yung ekonomiya na hinanda ng Panginoon sa Acts chapter 2. Dahil hinanda na ng Diyos yung field na yun para sa inyo.
Anong field? 3,000
mga tao ay mabubuhay to the extent na 3,000 disciples. Bawat araw sa sinagoga sa kanilang mga tahanan, binigay nila yung buong puso nila doon. Kaya yung mga Greeks and Hebrews women na unawaan nila yon. Hindi sa o mga successful woman kami kaya pupunta kami sa church, hindi yon, pero tunay na naunawaan nila, nagkaroon sila ng konklusyon kay Kristo. Dapat nating ituro ang tama. Hindi sila pumunta sa church dahil sa o mga intellectual people kami. Pero yung great knowledge na meron yung mga taong yun, lumuhod sila sa harapan ni Kristo. Hindi ba? Hindi lang nila basta nakilala ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng salita, kundi buong buhay nila. Hindi lang sa nagdala sila ng Bible sa church, pero na alam nila yung gawain ng salita ng Diyos, yung pagkilos noon sa buhay nila. Yun yung daan para mabuhay. Nag-aalala ba kayo sa future ng yung church? Mali yun. Huwag kayong mag-alala. Kasama ng gospel, kung tayo ay gagabayan ng banal na spirito, bibigyan tayo ng Diyos ng sagot para mailigtas ang mundo. Kung ang standard natin ay hindi ang tao, kundi ang Diyos, kung gayon makita natin ang mundo, different perspective. Pero dahil hindi natin alam ang pagpapalang to, hindi tayo nakasentro sa Diyos, kundi nakasentro sa sarili natin. Hindi lang basta self-centered. Addicted tayo sa pagiging self-centered. Kapag naging addicted ka doon, hindi mo matitiis. Imagine nyo, pag umuwi kayo sa bahay nyo, kapag meron doon addicted sa pagiging self-centered, magkakagulo. May mga husband pa na very addicted sa pagiging self-centered. Wala silang pakialam sa mga anak nila, kundi sa sarili lang nila. Maraming mga ganong tao. So dapat natin silang iligtas. Ang buong puso na meron si Pablo. Hindi issue na maraming mga Greek and Hebrew intellectual women ang nag-gather sa Thessalonica. Ang issue is, yung mga Hebrew and Greek women na to, hindi nila inalala yung kanilang posisyon sa buhay, kundi talagang lumuhod sila sa harapan ni Kristo. Maraming mga tao na ini-interpret nila ang Biblia ayon sa sarili nilang kagustuhan, kaya nagkakaroon ng mga problema. Ngayon, ang dami-daming away. We're in trouble. So gusto kong kausapin sila, i-block sila, at isend yung message na to. Gaano kayo katalino at bakit nyo to ginagawa? Gusto ko talagang tanungin, gaano kayo may pinag-aralan, gaano kalaki yung pinag-aralan nyo, na kataas yung pinag-aralan nyo na ginagawa nyo ito sa loob ng church? Mas mataas ka ba sa Diyos? Gusto kong tanungin sila. Kung sinasabi ng iba, pag criticize na naman yan sa kanila, isang beses ko na lang ito gagawin ngayong taon. Hindi ko na to sasabihin for the year 2016. Sabi sa CCK, wala raw problema at pinatunayan nila na hindi ako kulto, pero sabi nila, kini-criticize ko raw masyado ang church. Kaya sabi ko, sorry. Sabi ko sa kanila, hindi ko nagagawin ulit. Pero dapat meron tayong ganap na sagot kay Kristo. Bakit natin dapat ikumpara yung mga sarili natin sa relihiyon ni Satanas? Bakit pinagsasama nyo ang Christianity, ang gospel, sa relihiyon ng mga sorcerers? Ito ang continuation ni Pablo. Si Pablo binigyan niya yung buhay niya para ipahayag ang mabuting balita.
크기에 그걸 지속인 겁니다.
유니온 컨티뉴에이션이야.
뭘 말입니까?
아니언.
언제든지 같은 사람이 모여요.
사안만 케일란만 파레파레한 가오인의 게가더.
하나님 앞에서 성령의 사람으로 움직이니까 야손을 붙인 거예요.
시 파블로 코밀로스 샤 빌랑 man of the Holy Spirit 그야 인어타치 ng Panginoon si Jason kay Pablo. At ang gawain ng Diyos ay patuloy na naganap. To what point? Makita natin Thessalonican Church. Alam niyo ba yung sinasaad sa 1 Thessalonians and 2 Thessalonians? Sa loob ng iglesia ng Thessalonica. Sabi doon, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ano ang pag-ibig?
Ang pag-ibig ng Diyos, 여러분들 아시다시피, 하나님의 역사 이룰 수 있어요.
실랑 may mga pananampalataya, mararanasan nila ang gawain ng Diyos. At silang mga nagmamahal ay makapag
soman in nanja
tatrabaho o makagagawa. At silang may pag-asa ay makapagtitiis.
믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내라고 그랬어요.
그냥 ang gawain na dulot ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
우리의 전한 이 복음이 말로만 아니고 능력과 성령과 확신으로.
So hindi lang basta salita kundi ang mabuting balitang to ay ipinahayag kasama ng katiyakan at pagkilos ng banal na espiritu. Kasama nyo for 20 more than 20 years ginawa natin ang evangelism movement na to, pero next ngayong darating na 2016 gusto kong magsimula ng panibagong panimula. Gusto kong magsimula mula sa akin. Hindi issue yung pagiging successful, pagkakaroon ng maraming bagay. Tama ba kung ang hinahawakan mo naman, pinangahawakan mo naman is maling mga bagay? Ang success at mga material na bagay ay susunod. Gayun man, hindi tayo dapat na sumunod doon. Kaya nga may ibang tao na nagsisinungaling, nandadaya at yung iba pa pumapatay. So dapat at ipagpatuloy ang pagpapalang to.
Hananime chukbok soge ii Thessalonica, 큰 소동이 일어났어요.
So sa gitna nito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Thessalonican Church.
소동이 두 가지로 일어났어요.
바울이 복음
전하니까 많은 환자가 일어나고 악령들이 쫓겨나니까 소동이 일어난 겁니다.
비나하약 ni Pablo ang mabuting balita, maraming mga napagaling at may mga napalaya, napalaya sa mga espiritu.
이 복음 전하니까 흑암 무너진 장사가 된다고요. 그거 가지고 소동이 일어났어요.
At dahil napalaya siya sa mga espiritu, yung mga nagbebenta ng mga bagay-bagay na connected doon, nagreklamo sila at yun, nagkaroon ng kaguluhan doon sa lungsod. Pero ang mahalaga doon yung pinakaugat. So ngayon dapat kayong manalangin.
Chong'el을 공격하지 못하도록
nalangin kayo na hindi kayo maatake ng ni Satanas. Marami mga lugar na kung saan naging playground ni Satanas.
Satani, 우리의 교회를 공격하지 못할 겁니다. 기도해야 돼요.
Pero dapat tayo manalangin para hindi maka-atake si Satanas sa ating mga church.
공격하지 못하도록 언약을 바로 붙잡아야 돼요.
Dapat nating matibay na panghawakan ng pangako ng Diyos upang hindi atakin ni Satanas ang ating pamilya. Tayo yung mga taong tumanggap ng kaligtasan. Dapat nating maranasan hindi ang kalooban ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi kung ano yung ginagawa ng ibang tao, kundi dapat alam natin kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Hindi patungkol sa pagiging discouraged o pagkakaroon ng tapang, kabaligtaran nun, kundi dapat natin malaman ang kalooban ng Diyos. So ngayon, para sa General Assembly, nananalangin tayo ang buong bansa at nagbibigay ng offering.
지금 모든 총회는요, 뇌물로 움직이고 있습니다. 우리는 헌금으로 그 뇌물 이 교단들을 막아야 돼요.
마라미 mga samahan na kung saan o organization na kumikilos na nakasentro sa salapi, pero sa ating General Assembly dapat hindi ganon.
우리는 아무 가진 거 없지만은요, 우리가 하나님 앞에 정말로 헌신 바로함으로 하나님의 역사로 흑암들 막아야 됩니다.
와라 만 타용 아노만 가인만 tunay na hawak ang pangako ng Diyos, dapat natin gawin kung ano ang kalooban niya. Mahina man ang unang iglesia, gayon man, nabago nila ang Roma sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mabuting balita, gayon din, mabago natin ang buong mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat maging mga tunay na mananampalataya tayo.
Kaya 제가 이게 자꾸 언제 깨달았나면요, 목사 되기 위해서 서울의 총회 신학교를 갔어요.
이때 yung nalaman ko nung pumunta ako sa Seoul sa Chung-Hee University para maging pastor.
나 말고 621명 있어요.
그 타운 나 yon may 621 na mga theological seminary na nag-graduate. Hindi pa ako kasama doon nung taong yon. Hindi ko alam sa ibang seminary pero dun sa theological seminary na inaatenan ko. Daming mga pastor. Ang daming mga pastor. Sobrang dami. Dahil dun sa batch pa lang namin, 622 na kami. Alam niyo ba kung anong ginagawa nila? Hindi ko yun alam noon. Yung time na yung gagraduate na kami, mga assistant pastor pa lang kami. Ang mga pinag-uusapan nila lagi is kung sino yung pinakamalakas na General Assembly, pinakamakapangyarihan, sino yung mga tao na magmanguna sa kinabukasan ng Korea. Pero sa dahil sa probinsyano lang ako, hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila. Pero to that extent, okay lang. Dahil sa mga estudyante kami, theological seminary, meron kaming student council. Tapos yung mga members nun, lagi nag-aaway-aaway. Doon ko nalaman kung gaano ka-outstanding yung mga taga-Tegu. Mula nang pasimula, yung naging chairman ng student council hanggang yung panahon na yon, taga-Tegu yung chairman and president. So, sa kakulang na-realize kung bakit lagi nagde-demonstration yung mga taga Chola province. Yung mga taga Chola province, lagi silang nagde-demo para hindi mapunta sa posisyon yung mga taga Tegu. Dahil sa mga taga probinsyano kami, taga Busan, di namin alam kung ano nangyayari. Basta kinain ko na lang yung binigay nila sa amin suhol na jajangmyeon, black noodles. Si Pastor Chong Tek, taga Busan siya pero he's something dahil naging isa siya sa mga officers. Pero ako hindi ko nagawa yun. Hindi na kung imagine na maging officer, nasa likod lang kami lagi, nanonood. Anong ginagawa nila? Doon ko naisip na we're in trouble. Yung mga young theological students na yon, dapat nag-aaral lang sila. Pero ngayon, yung mga dating sudyanteng yon, mga pastor na sila, matanda na sila. So dapat tayong manalangin. At thankfully enough, sa ating reformed denomination, yung president and assistant pastor, nagtitindig sila para talagang gawin ng evangelism movement. And they request na magkaroon ng evangelism school sa kanilang church. So very thankful tayo para doon. So dapat tayong manalangin sa lahat ng church sa buong Korea, sa buong mundo na ang lahat ng kapangyarihan ng church authority ay mawasa. Dapat tayong tumanggap ng tunay na sagot ngayon. Let's pray. Panginoon, salamat po. Binigay mo sa amin ng Lord's Day for the General Assembly. Hindi po donation, kundi nawa tanggapin niyo ang aming mga kaloob. Hindi po ang aming sariling katuwiran, kundi nawa tanggapin niyo ang aming mga kaloob. Nawa maging mga saksi kami na kung saan magbabago ng ekonomiya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo. Amen. Oh!
것을